Emri i bukur i Allahut. Kur përpara emrit Allah vjen zanorja e ose u, atëherë emri Allah lexohet me l. Ndërsa kur përpara emrit Allah vjen zanorja i, atëherë emri Allah lexohet me l. Për shembull, Wallahi, Billahi, Tallahi, Minallahi, Bismillahi, Khatemallahu, Kitaballahi, Dheheballahu, Innallahe, Huwallahu, Qul huwallahu, Ibadullahi, Khalilullahi, Kelamullahi, Rasulullahi, Narullahi, Lillahi, Sabilillahi, Rizqillahi, Fillahi.